Sit maar, hierdie is 'n groot geleentheid om vanavond weer terug te kom en 'n groot seën vir my om te kom en met julle te praat oor ons Here Jesus, wie ek seker is meeste van julle ken, of ek hoop so, in die vergifnis van julle sonde en by wyse van sy genade aan julle. En mag hy julle vanavond meer van sy genade deelagtig maak. Wanneer ons hier weggaan, mag ons in staat wees om te sê soos hulle wat van die my is gekom het. Ons harte was brandend in ons, toe hy met ons gepraat het langs die pad. Nou elkeen van julle, ek reken hulle het 'n skakelman soos hy, meneer Weil hier het 'n les beantwoord soort van vraag en praat oor die skrif. Is dit hier in die gebou, net hier in die gebou op 'n oggend? En as enigeen vry is en 'n paar predikers of so voort, wil graag besoek aflê, wel enigeen is welkom. En broer Weil is nogal 'n diepsinnige leraar. Regtig, hy's 'n goeie geleerdheid. En daarom het ek nou die dag gesê, ek wens ek het net geleerdheid gehad. Ek moet gelykenis gebruik soos iets anders om te verduidelik, julle weet. Ek het nie genoeg geleerdheid om dit af te breek nie, maar op een of ander manier help die Here my oor die weg. En so nou ek, eenmal was daar 'n man in die skrifte, sy naam was Johannes en sy vader was 'n priester. Gewoonlik het hulle in hulle vader se voetspore gevolg. Maar hy het regtige boodskap gehad. Hy moes die Messias aankondig. En nou as hy na die skool sou gaan waarheen sy vader gegaan het, het hulle gesê, nou, ken jy liewe broer so en so? Dis net die Messias. Hulle het hom amper daarin ingepraat. So sien, hy het nie na enige skool van daardie aard gegaan nie. Hy het in die wildernis ingegaan, waar hy van God geleer het. Het jy opgelet hoe sy boodskappe uitgekom het? Hy het nooit enige geleerdheid gehad nie. Hy het ingegaan op 9 jaar oud, uitgekom op 30, 6 maande gepreek en is tereggestel. Nou ons vind dat hy gebruik gemaak het, net soos die fariseers uitgekom het en die saduseers en hulle gesê het, o julle adder geslag, dis wat hy in die wildernis gesien het. Slange, iets wat vuil en slijmerig is en bedrieglik, sien? Nou iemand sou ons gesê het, wel jou klein onbenullige stukkie lastigheid of iets, maar sien, hy het geen woorde geken om te gebruik nie. Toe sê hy sommer julle adder geslag, dis wat hy in die wildernis gesien het. Hy het gesê, wie het julle gewaarsku om te vlug van die toren wat kom? Moenie begin sê dat ons het ons behoort hieraan en behoort daaraan nie, want God is in staat om uit hierdie klippe wat hy gesien het, kinders van Abraham op te wek. En die bijl lê teen die wortel van die boom, hy het geweet wat om met 'n swak boom te doen. Wie ook al nie goeie vrugte voortbring nie, word afgekap en in die vuur gewerp om die swak hout uit te brand. Sien, sy hele boodskap was iets van die natuur, hy het daarop gebaseer, die gewone mense verstaan dit en toe hulle, ek dink soms is dit dalk 'n bietjie beter om so te maak as al hierdie eislike groot woorde wat mense in die skool leer. Nou, ons was gisteraan 'n bietjie laat, so ons probeer om julle vanaand net betyds uit te kry, as ons moontlik kan. Ek vertrou dat die Here dit nie te erg sal het reën vanaand op hierdie sinkdak nie, so ons sal maar glo en hom probeer dien, na die beste van ons wete. Nou laat ons staan waar ons God se woord lees. So ons nou lees uit die boek Genesis en ons begin by die 22ste hoofstuk en die 7de vers, lees die 14de ingesluit. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself 'n lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isaac gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom op lê nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my terughou, nie terughou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem Jehovah Jireh, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Laat ons ons hoofde net vir 'n oomblik buig vir 'n woord van gebed. Ons hemelse Vader, ons word vertel deur hierdie woord wat God is, dat geloof kom deur te hoor en hoor van die woord van God. En nou, Vader, bid ons dat U die konteks van hierdie lesing aan ons sal tuisbring, sodat ons kan leer soos wat dit vir ons gesê word deur die Bybel, dat al daardie dinge in die Ou Testament was voorbeelde, sodat ons sou sien. Aan hulle wat God se oproep gehoorsaam is geseën, hulle wat dit weier is vervloek. So ons bid, Vader, dat ons vanaand insig sal hê deur die openbaring. Mag die Heilige Gees aan ons openbaar die dinge wat op ons betrekking het in hierdie dag. Dis alles verskuil in hierdie groot verborgenheid van God, wat sedert die grondlegging van die wêreld was. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan maar sit. Ek wil praat oor die onderwerp as die Here wil van die gedagte van Jehovah Jireh. Die woord beteken God sal vir homself 'n offer voorsien. En ons praat van Abraham, en dit was die tyd dat hy uitgesien het na 'n beloofde seun. Om die regte waarheid hiervan te kry, sal ons teruggaan, en dit was in die 22ste hoofstuk. Ons sal vroeër besoek aflê. Ek het 'n paar skrifte hier uitgeskryf waarna ek graag wil verwys indien moontlik. En ek wil oor hulle praat, en ek wil by die 12de hoofstuk begin. Ons sal teruggaan om uit te vind wie hierdie karakter Abraham is, en nou hoe. Hoe dit gekom het dat God hom gekies het. Ons weet dat die belofte aan Abraham gegee is en sy saad na hom, en slegs om aan Abraham te wees is ons erfgename met hom met die belofte. Nou Abraham het saad gehad, en die saad, natuurlijk, was hy. Hy het baie saad gehad, saade, maar hy het slegs een saad gehad van wie die belofte was. Hy het Ismael gehad, en toe na Sara se dood, het hy 'n ander vrou getrou en het 7 seuns behalwe dogters gehad. En hulle is almal saad van Abraham, maar die saade van Abraham. Maar die saad was die een wat die belofte gehad het. En die saad in werklikheid is die geloof van Abraham, wat hy in die beloofde woord van God gehad het. Nou Abraham vind ons uit ons, verskyn nie, voordat ons hom hier in omtrent die 12de hoofstuk kry nie. Die 11de hoofstuk van Genesis vind ons dat sy vader daar van Babylon afgekom het. En Abraham was net 'n gewone man, net soos ek en jy, of enige iemand anders. En hy was aan die liewer wat ons sou dink ook kan. Hy was 75 jaar oud, hy het met sy halfsister getrou, haar naam was Sarah. En sy naam was toen natuurlijk nie Abraham nie, dit was Abraham. En haar was Sarai. So vind ons uit dat sy 10 jaar jonger was as hy, wat haar 65 en hom 75 jaar oud gemaak het. Hulle het waarschijnlijk as 'n boer in die vallei van Sinaar daar gewoon en het 'n gewone lewe gelei. Hy het waarschijnlijk bedags uitgegaan en sy vleis het die bos gekry en bessies gepluk en daar die soort lewe gelei. Net 'n gewone mens, daar was niks spesiaals aan hom nie, maar een dag het God omgeroep. Dit is wat die verskil gemaak het, toe God die oproep gemaak het. En dis hoe dit met elke lewe is, dit vereis God. Dit is nie wat jy doen nie, dis wat God doen, sien? Jy sê, ek het God gesoek, jy maak 'n fout. Geen mens soek God nie, God soek die mens, sien? Dis nie jy wat God soek nie, dis God wat jou soek. Jesus het gesê, jy het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies, sien? So jy is gekies voor die grondlegging van die wêreld, of jy is glad nie gekies nie. Hy het net gekom om daardie naam te verlos, en almal wie se name nie op daardie lamse boek van die lewe is nie, voor die grondlegging van die wêreld, is die enigstes wat daar gaan wees, in elk geval. Sien, jy was gekies in hom voor die grondlegging van die wêreld. Toe die lam gekies is, toe is jy saam met hom gekies voor die grondlegging. En jy is, soos ek gisteraan gesê het, 'n eienskap van God se denke. Sien, dis die enigste manier waarop jy ewig kan wees en die enigste vorm van ewige lewe. Daar is net een vorm van ewige lewe, en dis God. So dis al, en hy is die een wat ewig is. Nou ons vind dat Abraham daardie plek gehad het, en God het in die Ou Testament tipes en skadies uitgewerk om te toon wat hy sou doen. Nou ons vind hier dat God met hom gepraat het, en die groot ding nadat God hom geroep het, die roeping wat God gegee het, was 'n bonatuurlike roeping, maar toch, dit het Abraham nooit laat steier nie, nooit nie. Hy het altyd geweet dit is God. Dis 'n groot ding. Wanneer God se roepings is bonatuurlik, daar is niks natuurliks nie. God neem die bonatuurlike en werk dit uit in die natuurlike, maar die roepings van God is bonatuurlik. Die Bybel het gesê gawes en roepings is sonder bekering. Sien, dis voorbestem deur God. Nou ons vind dat hierin, dat Abraham synde geroepe, het hy die stem van God gehoor en hy het vir hom iets gesê wat bykans totaal onmoontlik was. Hy wat 75 jaar oud was, sy vrou 65 jaar oud, dit sou haar omtrent 20 jaar verby die menopouse maak en het met haar saam gelewe van dat sy 'n meisie was. Hulle het geen kinders gehad nie. En tog het hom gesê, hulle gaan 'n baba hê en deur hierdie baba sal die hele wêreld, al die nasies geseën word. Nou dis 'n vreemde ding. En Abraham het die Bybel gesê in Romeine die 4de hoofstuk, het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar was ster, het God geprys. Ek kan my voorstel, na die eerste maand, natuurlik Sara, soos ek gesê het, was by die menopouse verby. Die eerste maand, kan ek my voorstel, het Abraham gesê, Sara, hoe voel jy skat? Niks anders nie. Wel geseen sê God, ons gaan in elke geval die baba hê. Ons gaan dit net hê, God het gesê ons sal. Sara het die sokkietjies gebrei en het die voel oogie materiaal en die spel en alles gekry, was gereed, het gereed gemaak daarvoor, want sy het geweet sy gaan dit hê. God het so gesê, sien, die eerste jaar het verby gegaan, voel jy enigszins anders, skat? Glad nie anders nie. Prys God, dit sal nou 'n groter wonderwerk wees as wat dit die eerste keer sou wees. Sien, dis 'n jaar later, gaan dit hê in elk geval. Waarom? God het so gesê. Dit handel dit af. God het so gesê. Ons, God het so gesê. 10 jaar het verby gegaan. Hoe voel jy nou, skat? Hier is hy 75 en hy is 85. Nou kan jy julle voorstel, 'n ou man en vrou soos dit vandag, gaan daar na die hospitaal toe en sê, dokter, ons wil reëlings tref, ons gaan. God vra jou om sommige van die belaglikste dinge te glo, maar hy maak dit altyd reg. God, 'n persoon wat God glo, tree absoluut gek op vir die wêreld. Kan jy jou voorstel, Moses, opgelê in al die wysheid van die Egiptenare, hoof van die leers, die leers van Egipte, en tog 40 jaar het dit hom geneem om daarvoor opgelê te word, en dit het God 40 jaar geneem om daardie geleerdheid uit hom uit te neem, net wat het die wêreld geneem het om in hom te sit. Nog 40 jaar het hy alles afgeleer, al die geleerdheid, teologie uit hom uit, en hy het hom ontmoet aan die agterkant van die woestyn. En hy het meer van God geweet in 5 minute in die teenwoordigheid van God as wat hy in 40 jaar uit boeke geleer het. Dis reg. God word nie deur geleerdheid geken nie, hy word deur geloof geken, en God het met hom gepraat in die bonatuurlike. En watter belaglike ding laat God ons doen somtyds nie doen nie. Kan julle voorstel, ou man, 80 jaar oud, wat weghardloop, 'n profeet wat van God af weghardloop, en 5 minute in die teenwoordigheid van God. Die volgende oggend, kan julle hom voorstel, ou man, wangbaarde wat ver afhang soos dit, sy bleskop wat blink, 'n kromstok in sy hand, sy vrou wat bytsbeen op 'n muil sit met 'n kleintjie op haar reep, op die pad soontoe. Waarin gaan jy, Moses? Gaan daar na Egipte toe om oor te neem. Sien, oor te neem, 'n een man inval, dit klink belaglik, maar ding is, hy het dit gedoen, omdat God so gesê, dit handel dit af. Wanneer God so sê, is dit al wat daarin is. Dis dit, as God die belofte gemaak het, rus jou siel daarop. As jy dit kan glo, rus jou. As jy dit nie glo nie, bly weg daarvan. Dit sal jou skaad. Maar as jy dit glo, hou daarby. Dit sal jou na die oorwinning neem, net so seker as die wêreld. Nou vind ons uit dat Abraham het nie getwyfel aan die belofte van God nie. Toe hy 100 jaar oud was en sy 90 was, ek kan hom hoor, kan ons skaars praat, hy word so oud en swak. Wel, Sara, skat, hoe voel jy? O, skat, ek voel niks anders nie. Halleluja, ons gaan dit nogtans hê. God het so gesê, dis al wat daarin is. God het die belofte gegee. Hy het gesê, was ten volle oortuig, dat God in staat was om gestand te doen wat hy beloof het. En nou noem ons self die saad van Abraham, sy koninklike saad, nie Isak se saad nie, sy koninklike saad Christus, en twyfel oor enige belofte, is verward daaroor en sê dis nie so nie, en twyfel daaraan in ons gemoedere. Ek twyfel of ons Abraham se saad is, wanneer ons daardie soort gedagte in ons het. Abraham se saad weifel nie oor een ding nie, dit noem dinge wat nie is nie, asof hulle is, omdat God so gesê het, hy is skepper, hy kan dit so maak, hy het dit beloof, en dit handel dit af. Dis al wat daarin is. Wanneer God dit sê, handel dit die hele ding af. Nou onthou, hy wou dit hê, daar kon nie, hy het gesê. Nog 'n ding wat hy hom gesê het om te doen, om homself nou af te sonder van sy familie en van al sy mense. God, ten einde een man of een vrou, seun of dogter te kry om hom te gehoorsaam, moet jy jouself afsonder van alle ongeloof, dis reg, totdat jy jouself totaal afsonder van enig iets teenstrijdig met daardie woord en dit glo. Jy, God, vra vir 'n totale afsondering. Wat 'n verskil is daar nie in ons skole vandag wat predikers uitstuur nie. Hulle indoktrineer hulle sommer met allerhande soort ongeloof en teorieë wat niks meer skriftuurlik is as een of ander soort belydenis wat hulle opmaak nie, en stuur hulle dan uit met so 'n basis soos hierdie. Geen wonder ons het 'n klomp Oswalds en Jack Rubies en sovoorts oor die land heen uitgebroei nie. Kommunisme sluk die land in omdat ons kweekskole en broeikasprekers het in plaas van God gestuurde, wedergebore, Heilige Gees vervulde, viergebore seuns van God, kinders van Abraham wat glo die woord van God is uitdruklik die waarheid en niks anders as die waarheid nie gehaard, en daar kan staan op die beloftes in die aangesig van enigiets en daarby staan dat dit die waarheid is, dis Godse woord. Goed, nou het ek gesê, sonder jouself af, van al jou familie, van al jou mense, alles, en volg my. God het nie sy manier verander nie, God is die onveranderlike God. Die manier waarop God enigiets doen, een keer, hy moet dit die tweede keer op dieselfde manier doen. Onthou, wanneer hy Godse optrede op enige tydstip kan sien, as hy, as een mens verlore was, en hy het een mens gered op die basis van een sekere besluit wat hy geneem het, moet hy altyd vir ewig bly by dieselfde besluit. Hy kan dit nie verander nie. Sien, hy is oneindig, ons is eindig. Ek kan môre meer weet as wat ek vandag weet. So kan julle volgende jaar meer weet as wat julle vanjaar weet. Jy weet vanjaar meer as wat jy verlede jaar het, maar nie God nie. Hy is volmaak oneindig, alles wat hy doen is volmaak. Hy kan nie vandag 'n besluit neem en môre beter een neem nie. Sy eerste een is volmaak, daarom jy kan maar jou siel rus op enigiets wat hy sê, dis die waarheid. Van God is een keer vereis om 'n besluit te neem hoe om 'n mens te red, en die manier waarop hy dit gedoen het was op die basis van het gestorte bloed van 'n onskuldige in die tuin van Eden. En die mens het alles ter wêreld probeer om die mens te red, andersins, hulle het stede gebou, hulle torens gebou, hulle het organisaties gehad, geleerdhede, en wat nog in die hele ding is 'n totale mislukking. Daar is net een manier waarop God ooit een mens red, dis deur die gestorte bloed van die onskuldige, dis die enigste manier. Dit was God se eerste besluit, hy bly ewig daarby. As God ooit een mens genees het op die basis waarop hy hom genees het, moet hy die volgende een genees wanneer hy by daardie punt kom. As hy nie het nie, het hy verkeerd opgetree, toe hy die eerste keer opgetree het, toe die besluit geneem is word. As hy ooit 'n besluit neem, moet hy vir ewig daarby bly. As hy dit nie doen nie, het hy toe die verkeerde besluit geneem, sien. En wie kan sê God het 'n verkeerde besluit geneem, sien? Ons kan dit nie sê nie, so God moet ewig by sy besluit bly. So wanneer hy dit neem, is dit dit, toe hy gesê, sonder jouself af van al jou familie af, alles, al die ongeloof wat daar van Babylon afkom. Die eerste groot organisasie in die wêreld was Babylon, toe dit al die stede georganiseer het om belasting betaal in hierdie een stad, eenste tipe, al hierdie ismes en nuwe dinge wat vandag gesien word. As jy ooit Hislop se twee Babylons lees en sovoorts en teruggaan in Genesis, sal jy uitvind Genesis is die begin om te sien jy al hierdie ismes en dinge sommer reg daarin geplaas. Sien, die selfgestemde fariseers wat daar vandaan gekom het, van daardie vrou, met daardie eenaardige wortels en so voort, het reg afgekom in die dae van Jesus. Fariseers het nie geglo in gees of niks anders nie, en hulle het Jesus verhinder. Jesus het gesê, los hulle uit, as die blinde lê, val hulle albei in die sloot, los hulle. Hy het maar voortgegaan met preek en die siekes genees en wonderwerke verrig, en het dieselfde. Hy het hom nie gestop nie, omdat hy die woord was. Die woord gaan bloot voort, ongeag wat plaasvind. So ontvind daar die dinge gaan aan, en laat kom tot opbloei hier in die laaste dag. Soos Jambres en Jannes Moses weerstaan het, so sal dit dieselfde ding wees. Nou totale afsondering van alle ongeloof, en nou Abraham die aartsvader is nooit absoluut ten volle geseën, totdat hy precies gehoorsaam was aan wat God gesê het om te doen nie, en ons sal nooit enigszins geseën word en die seëninge hê totdat ons gehoorsaam wat God gesê het om te doen nie. Nog een ding wat ek wil hê, julle moet oplet hier in die 12de hoofstuk, dat die verbond heeltemal onvoorwaardelik was. Daar was nie enige voorwaardes aan verbonde nie. Ek het nie, as jy nie, daar was geen asse daaraan verbonden nie. Ek het dit al reeds gedoen, hy gee Abraham die verbond onvoorwaardelik. En nou weet, in die Adamse verbond was dit, as jylle nie hier die boom aanraak nie, dan sal ek so en so maak. Maar as jylle dit doen, dan sal ek so en so moet maak. Sien, dit het wet daaraan verbonden gehad. Maar in hier die verbond, ek het jou al reeds een vader van baie nasies gemaakt en hy alles, dis alles onvoorwaardelik. Die verbond is suiwer genade, net absolute genade. Al wat hulle moes doen om die verbond te onderhou, was om te bly woon in die land en elke seëning wat met die verbond saamgegaan het, was met hulle. Al wat hulle moes doen, was om in daardie land te bly. Nou ons vind uit, toe hulle afgegaan het in Egypte, het hulle seën verloor, maar nie hulle verbond. Die verbond was nog daar. Hulle het die seën verloor, maar nie hulle verbond nie, omdat hulle verbond genade was, onvoorwaardelik. En in Exodus die 19de hoofstuk, Israel het een van sy mees roekelose dinge gedoen wat hy ooit gedoen het, was toe hy genade geweier en die wet aanvaar het. Kyk wat genade gedoen het. Genade moes vir hulle een verlosser voorsien, moes vir hulle een profeet voorsien, met een vier kolom, om hom met een bevestigde woord recht te bewys, was die offerlam. Genade het hulle groot erleving gegee, genade het hulle deurgebring, die skelsie oopgemaak, hulle daar oorgebring, het hulle met tekens en wonders verlos, alles deur genade, maar hulle wou iets hê, sodat hulle vir hulle self een paar groot name kon maak. Nou, as dit nie maar net die mense vandag is nie, dis net dieselfde ding, hulle moet wees, die mens moet homself iewers daarin betrokke hê, en dit is daar, waar daar die Israel sy groot fout gemaak het, toe dit genade verwerp het, en die wet geneem het in plaas daarvan. En die steeds, maar die verbond wat hy met hulle gemaakt het, was steeds onvoorwaardelik. Dis steeds dieselfde ding vandag, ons kryd het. Abraham, toe nadat vir hom hierdie voorwaardes gegee is, het hy sy reis begin voortgegaan. Nou vind ons hy het wegbeweeg, en in die 13de hoofstuk het hy uiteindelik gekom by 'n punt van volle gehoorsaamheid aan God. Nou ons vind in die 13de hoofstuk dat Lot, eers het hy sy vader geneem en die ouman was altyd soort van in die pad en hy het probeer om 'n klomp met hom saam gesleep te kry. En wanneer hy dit doen, is dit daar waar jy dit kry. God het gesê, sonder af. Wel as ek jou sê, hulle glo nie precies nie, maar gee dan pad daarvan af. Dis die enigste ding, bly net weg daarvan af. En toe die ouman, hy het uiteindelik recht in die einde toe, het Lot 'n vlieg in die salf geword, so te sê. Ons vind uit dat hy begin murmureer. En hulle het altwee ryk geword. En hulle het baie gehad om hier klaar te kom. En ons vind toe uit dat Lot begin twis sy herders teen Abraham sy herders. En ons vind uit dat hy nie het nie. God het nie ten volle getrouheid gevind in Abraham nie, om te gehoorsaam wat hy hom gesê het om te doen, om homself volledig af te sonder van al sy familie, van al sy mense en om te dien. So ons vind uit dat God wat hier met Abraham praat by die altaar en hom gesê het wat om te doen. Uiteindelik Lot, toe die vraagstuk tussen Abraham en Lot opkom, was sy broer Haran sy seun en hulle, dit sou sy kleinneef wees. En het uiteindelik gesê, laat, ons is nou broers, ons sal nie een getwis tussen ons hê nie. Nou jy, as jy na die ooste gaan, sal ek wes gaan. As jy wes gaan, sal ek oos gaan. Nou sonder jy net onsself af, en ons sal nie, daar is oorgenoeg plek hier vir ons allemaal. En gaan jy maar, maak jy maar die keuse. Nou dit was die ware christelike gees in Abraham. Gees selfs die vijand die voordeel van die keuse, so het hy hom sy gang laat gaan. En Lot, soos soveel vandag sien die geleentheid, as hy ooit wegkom van die strengheid, wel, hy kan dalk een paar dollars vir hom self maak, hy kan dalk een gewilde man wees. Toe het hy daar na Sodom toe gekyk, en dit was een waterryke land, en een groot stad, en mooi industrieel, sout en sovoort, hulle het die uitvoer daar vandaan gehad, en dan weer, dit was vol lekkertyd, vrouwe met al hulle Isabel verf en alle sommer lekkertyd. Sy vrou het soort van een bykie daar die kant toe geneig ook, omdat vind ons uit, nadat hy burgemeester geword het daaronder, dat sy soort van gehou het van die manier van die mense. En dis al wat hy hoef te doen is om deur mekaar te raak met iets sien. God wil jy met jouself afsonder en so ver wegkom van haar die dinge, totdat jy hulle glad nie meer sien, dat jy een ding wil sien, dis hy en wat hy beloof het. Maar mevrou Lot, sy het soort van gehou daarvan, en ongetwijfeld het sy soort van gesê, lief, ek was nou net daar, en hy sien hoe die vrou daar aantrek, en kyk na daar die meisies, kyk hoe ons meisies aantrek. So denk jy nie dat hulle meer modern is nie, o, oeste, as ons nie weer terug is by nog een Sodom nie, weet ek nie waarom nie. Daar vind ons, maar Abraham het by die belofte geblei, dan vind ons uit soos dit voortgaan en die waar hulle self opgesonder het en Lot. En Abraham het die skraler gronde geneem, enkie weg, geblei by waar daar nie juist veel weiding vir sy beeste was nie. En maar hy was bereid om die weg te neem, omdat God hom in daardie land geplaas het, en dis waar hy wil blei, bereid om dit te neem. Nou toe hy uiteindelik ten volle God gehoorsam was, toe hy eindelijk God gehoorsam was tot die volle daarvan, om homself volledig af te sonder, dit was toe dat die Heere weer aan hom verskyn het. Totdat hy dit gedoen het, het die Heere weggebleef van Abraham af. Maar toe hy ten volle gehoorsam het, toe Lot, het God aan hom verskyn. Hy het gesê, Abraham, slaan jou oë op. Kyk oos, kyk west, kyk noord, kyk suid. Dit alles behoort aan jou. Amen. Nou, ek hou daarvan. En weet julle, dis amper soos dit was toe ek gered is. Ek het altyd gehoor van God, wat die groot God is. En weet julle, toe ek gered is, ek, iemand het gesê, nou al wat jy moet doen is aansluit by 'n kerk, en jou naam hier sit op die kerkrol by die Baptiste kerk. Dis al wat jy moet doen. Maar weet julle, eendag het ek gesien dat ek erfgenaam was van iets, dat ek daardoor wil kyk en sien wat ek het. Weet julle, ek is maar net so, soos een groot arkade jy besit het en alles daar binnen behoort aan jou. Jy weet nie wat jy besit voordat jy aan kyk deur die Bybel om die beloftes uit te vind. Amen. Hulle sal jou van hulle af weg hou as hulle kan, maar hulle is joune. Elke belofte is aan Abraham en aan sy saad na hom. Amen. Elke goddelike belofte in die woord behoort aan Abraham en sy saad en jy's erfgenaam daarvan, 'n erfgenaam. O, goeist, ek wil graag deur kyk en sien wat ek het. As iemand my iets gee, kyk ek dit graag deur. Ek hou daarvan om deur die Bybel te kyk en te sien wat aan my behoort. Elke saad van Abraham behoort dit te doen wanneer jy wedergebore word, vervul met die Gees van God en die Heilige Gees op jou, is jy 'n erfgenaam van elkeen van haar die beloftes. Weet julle, dis soos ek gesê het, 'n groot arkade, want ons is gedoop in daardie arkade in. Deur een gees word ons almal gedoop tot een liggaam, en daardie liggaam is Christus, wat die koninklike saad van Abraham is, en die erfgename van alles wat daarin is. Amen. Alles wat in God was, het God uitgestort in Christus. Alles wat in Christus was, het hy uitgestort in die gelowige. Amen. God boek in ons, God met ons, God in ons. Alles, elke belofte in die boek is joune as jy dit kan glo, as jy genoeg geloof het om dit te aanvaar en dit te glo. Weet julle, kyk ek rond, vind ek iets wat 'n bietjie te hoog is, wonder wat daarin is, sal ek vir my 'n leer kry en dit omskuif en aanhou klim tot ek daarby kom. Dis die manier 'n belofte in die Bybel, as enigiets lyk of dit soort van verborge vir my is, hoe ek net aanbid tot ek dit bereik, dis al. Dis hoe dit gedoen moet word. Hou aan, bid, bly vas, hou opklim, glo, totdat jy is erfgenaam daarvan, jy het 'n belofte daarvan, jy het 'n reg daartoe en vra en jy sal ontvang, want alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Nou ons vind uit dat Abraham die land bewandel het. God het vir hom vertel gesê, bewandel die land, kyk dit deur, alles hieraan behoort aan jou, elke stikkie daarvan is alles joune, dit behoort alles aan jou. Nou ons vind dan uit dat in die 14de hoofstuk van Exodus, nou of 14de hoofstuk van Genesis, verskoon my, in die 14de hoofstuk van Genesis is Abraham en Lot geskei en het Lot uiteindelik in die moeilikheid beland. En jy sal dit altyd doen wanneer jy jouself van gelowiges afsonder, sal jy in die moeilikheid beland. Ons vind uit dat die konings verenig het en hulle oorlog gemaak het en hulle daar gekom en hulle het Sodom ingeneem. Hulle het Gomorra ingeneem. Hulle het al hulle konings van die dale en valleie gevat en alles en Lot gevat. En net 'n paar mense het in die berge ontsnap. En toe hulle het iemand wat ontsnap het gekom en vir Abraham die Hebreër vertel gesê dat die Sodom het geval en Gomorra, en hulle het al die konings gevat en sovoorts, en het al die mense gevat en hulle kosvoorrade en alles wat hulle gehad het, en hulle het Lot en sy vrou gevat, sy dogters, al die vroue, en voortgegaan daarmee. Nou Abraham, let op hierdie geestelike gees wat agterna gesit vir sy broer. Selfs dat alhoewel Lot afgedwaal teruggegaan het, toch het Abraham al lief gehad, hy het aangehou achtervolg. Net soos Jesus in die Laodiceese kerk, joh. Toch, hulle het hom uit die kerk uitgesit en hy was aan die buitenkant geklop, geprobeer om weer in te kom. As hy maar net iemand kon kry om 'n deur oop te maak, sodat hy kon inkom. Daar is daar die gees van Abraham sien, wat achter sy gevalle vernederde broer aangaan. En hy het achter hom aangegaan en hy het sy 300 diensknegte gevat en hulle bewapen. En hy het hom daar by Dan ontmoet, dis die verste punt daar van Palestina. En hy het hom daar ontmoet en homself afgesonder in die nacht. En achtervolg en die leers aangeval en die konings oorwin hulle doodgemaak en het alles wat weggeneem was teruggebring. Let op, toe hulle teruggekom het, wat 'n prachtige prentjie hier. Dis waarom ek het graag soort van net 'n bietjie in voorskou wil neem, sodat ons kry die voorkom by die tekst van Jehovah Jireh. As jy let op Abraham, wat alles teruggebring het, wat verloor is, sy afgedwaalde broer en die kinders. Toe hulle teruggebring het, het die konings uitgekom om hom te ontmoet. En Melchizedek het uitgekom, wat die koning van Salem was, vredevors, die koning van gerechtigheid, die koning van Jerusalem, sonder vader, sonder moeder, sonder begin van dag, sonder einde van lewe. Melchizedek het hom ontmoet op die slag, komende van die doodmaak van die koning, van wie die aartsvader Abraham, Hebreër 7, hierdie man ontmoet het, en het tiende betaal het, tiendes. Wat 'n groot man moes hierdie nie gewees het nie. Wie dink julle was dit? Hy het geen vader gehad nie, hy het geen moeder gehad nie, hy het nooit begin nie. En wie hy ook al is, hy lewe steeds, hy het nooit geëindig nie. Die koning van Salem, vredevors, o, wie was hierdie groot man? Let op wat type ons hier vind, na die geveg verby is, na die ware gelowige die vijand beveg het, die linnis afgebreek het, en probeer het om sy broer te vang, die ware saad van Abraham, wat daar die afgedwaalde broer terugbring. Het Melchizedek uitgekom en wijn en brood bedien nagmaal, geen nagmaal nadat die geveg verby is, het die nagmaal in hom bedien na die geveg. Een prachtige type van wanneer die geveg verby is hier op aarde, die oorwinningsbehaal is. Jesus het gesê, hulle sal dit op niet eet in die Vaderse koninkryk, nadat die afgedwaalde teruggebring is. Dan is die eerste ding wat ons doen wanneer ons ingaan, nadat die stryd verby is, is gaan sit aan die tafel in die koninkryk van God.
And there, those that has fought and sit down and overcome,
en daar sal hulle wat geveg het en gaan sit het en oorwin het, bekleed word met die gerechtigheid van Christus. En dan neem hulle weer die brood en die wijn in die Vaderse koninkryk aan die ander kant. Wat 'n ware prentjie is dit nie van Abraham wat uitgaan en Lot kry en hom terugbring. Nou vind ons dan uit, dat in die 15e hoofstuk vind ons iets baie uitstaande hier. Ek hou soort hiervan, besonder baie, te sien wie Abraham nou is, en Abraham en sy saad na hom. Ons vind hier, dat nadat Abraham al hierdie groot dinge gedoen het, God geglo, vasgehou aan die belofte, homself afgesonder, en al deur die weg gevolg van die gebooie van die Here uit te voer. Vind ons dat God aan hom verskyn het by die altaar, en Abraham het hom die vraag gevra, hy het gesê, nou wie is my erfgenaam buiten hierdie Eliezer van Damascus? En nou het u my een saad beloof, en ek wil hê u moet iets doen. Ek wil hê u moet hierdie belofte vir my bevestig. En God het gesê dat hy dit teenoor Abraham sal bevestig, die verbond sal bevestig, wat hy tussen hom en Abraham gemaak het. Nou gaan hy aan hom een teken gee, dat het waar gaan wees. Dat selfs al is hy oud, hy is nou omtrent 85, maar nogtans gaan hy vir hom bewys, deur 'n teken, dat hy daar die verbond gaan hou. O, ek so bly, dat God altyd vir ons tekens gee, omdat hy ons behoort te weet vandag, dat die uur waarin ons nou leef, daar veronderstel is om 'n teken op die aarde te wees op hierdie tydstip. Ons moet soek na daardie teken. God doen nooit iets sonder om eers die mense 'n teken en 'n waarskuwing te gee nie. En 'n echte teken word gevolg deur 'n stem. En die stem is altyd 'n skriftuurlike stem. Nou gaan hy die verbond bevestig met Abraham of nog Abraham. Hy het gesê, neem vir jou 'n jong vers kalf. Nou, daar is 'n vroulike kalf. En neem 'n bok by van 3 jaar. Elkeen moet 3 jaar oud wees. Let op, 'n 3 jaar oue vers kalf, vroulik. 3 jaar oue bok, vroulik. En 'n ram, manlik.
Each three years old, and the three of them. Three she, two she's, and a he.
Elkeen drie jaar oud, en daar is drie van hulle. Drie sy, twee sy's, en a hy. Sien, 3 jaar oud, skoon offerande, a lam, a vers kalf, 3 jaar oue bokboy, en dan a ram. As julle oplet, alles daar bou op tot 'n teken. En nou is ek nie veronderstel om doktrine hier van die platform af te verkondig nie, en ek is seker, dis nagenoeg dat julle kan sien. Let op, en het twee voels geneem, ene duif en ene tortelduif, wat dieselfde familie is, die duif en die tortelduif. Nou het hy die bok gesny, die skaap in twee gesny, hy het die ram en die bok en die ander opgesny, hy het hulle opgedeel, hulle in die helfte gesny en hulle neergelê, maar die duif hy en die duif het hy nie opgedeel nie. Dit was natuurlik enige een wat die skrif ken, weet, dis goddelike genesing, sien, dis in albei verbonde. En so vind ons, hy het hulle ingelê. Genesing is altyd deur geloof in die gestorte bloed, altyd. En die ou verbond het goddelike genesing gehad. Hoeveel te meer het die nuwe verbond dit nie, sien? As die ou verbond dit voortgebring het, wat van die nuwe een, wanneer? Dit is 'n baie beter verbond, spreek van beter, hoër dinge, groter dinge, beter dinge, die nuwe verbond.
Now, we find in this, that Abraham...
Nou ons vind hierin dat Abraham, toe hy dit gedoen het, let dan op wat gebeur het. Nou hier is 'n groot uitstaande punt. Ek wil nie, julle moet dit mis nie. Die bevestiging van die verbond, met ander woorde, dis 'n belofte dat ek trou is aan wat ek doen of wat ek sê ek sal doen. God wat dit teenoor Abraham bevestig. En hy het daar die offeranders gevat en hulle geslag en hulle kop aan punt geplaas saam. Toe hy hulle neergelê het, en hy het die voels van hulle af weggehou, so dat die voels nie so gaan sit op die varsvleis, totdat die sonde ondergegaan het in die aand nie. En toe die sonde ondergegaan het, of aan die ondergaan was, het hy Abraham hier gewys wat in die toekoms gaan doen, wat so gebeur. Let op, hy het vir Abraham gesê, eerste ding wat hy gesien het, was 'n ware afgryslikheid van duisternis, wat oor hom gekom het. Eers het 'n baie diep slaap hom oorval. Nou daardie slaap het dood vir alle menslike wesens voorgestel. Elke mens moet sterf, dood vir alle menslike wesens. Daardie slaap het oor hom gekom. En 'n ware afgryslikheid van donkerheid het dit vooraf gegaan. En toe het 'n vuurige oond gegaan. En toe het 'n klein brandende lig tussen die verbond gegaan. Tussen die offerhandes ingegaan, dit verdeel. Wat beteken dit? Dit beteken dat elke menslike wese moet sterf en in werklikheid verdien om daarna na die hel toe te gaan. Dis reg, in duisternis, buitenste duisternis, afgesonder van God. Maar die lig het ingekom en het tussenin gegaan. Het daardie offerhandes verdeel, as hulle verstaan ons, daardie verbond. Soos ons Amerikaners, hoe maak ons 'n verbond? Wel, die eerste ding wat ons doen, ons sê ons gaan een of ander soort besigheidsooreenkoms maak op iets, gaan ons gewoonlik uit en eet, en gaan sit praat en rukkie en gee dan ons voorstelle, en dan skud ons mekaar se hande, ons sê, skud daarop, dis ons verbond, dis ons belofte. Nou in Japan, weet julle hoe maak hulle 'n verbond in Japan? Hulle het ook iets te eet, dan neem hulle klein potjie met sout, en hulle gooi sout op mekaar. Dis bevestiging van die verbond. Ons gedande sê, dis vir sele maat, ek glo dat ek sal by jou hou, dis 'n belofte. In Japanees, Japan, gooi hulle sout op mekaar, dis vir sele maat, dis die einde daarvan, dis dan die einde van alle onenigheid. Hulle het die verbond gemaakt, dit bevestig, deur sout op mekaar te gooi. Maar in die ou dae kan ek een van hierdie kry? In die ou dae, hier is hoe hulle 'n verbond gemaakt het. Ons het 'n ooreenkoms opgetrek, ons het die ooreenkoms gevat en dit so uitgeskryf. En dan het ons het dier doodgemaak, offerande, het het verdeel en dit uitgelê, soos daar in Abrahamse tyd gedoen is. En dan het ons tussen in hierdie verbond gestaan, ek en jy, en ons het 'n belofte aan God gemaak. As ons nie hierdie verbond nakom nie, mag ons wees soos daardie dooie offerande wat in ons plek gesterf het. Laat daardie bloed van daardie offerande antwoord oor ons. Mag ons dieselfde dood sterf as ons nalaat om die verbond te onderhou. Dan word dit alles uitgeteken of uitgeskryf op 'n stuk papier soos hierdie, dan word dit in twee geskeer so. Nou vat jy een helfte en ek vat die helfte. En nou sien julle, jy kan dit glad nie dupliseer nie, veral nie as dit op 'n skaapvel geskryf is nie. Sien, jy kon dit glad nie dupliseer nie. Hierdie moet presies inpas daarmee om dit so te maak. En dan wanneer ons by mekaar kom, dra het een deel, jy dra die ander deel. En dan wanneer ons by mekaar kom en hierdie verbond gemaak moet word en ons beloftes betaal moet word, dan moet my stuk papier precies inpas by jou stuk papier en daarom is jy die een wat in die verbond is met my. Wat God daarop gewys het, hy sou doen, dat God self sou neerdaal om vlees gemaakt te word en hy gaan in die verbond wees. En God het Christus geneem, die Gees, God Jehovah het Christus gepad, daar in die kruis, en hy het hom in twee geskeer, hy het sy siel uitgeruk en dit omhoog geplaas, en die liggaam geneem en dit in die graf gesit. En hy het die liggaam opgelig in die môre van die opstanding, en hy het die Gees wat op hom was teruggestuur om op die kerk te wees. Dit dieselfde bevestiging in die laaste dag, Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en vir altyd, met daar dieselfde verbond, sal in die mense moet wees. Hoe gaan jy dit deur geleerdheid kry? Hoe gaan jy dit kry op enige manier behalwe bevestiging van die lewende, opgewekte Jesus Christus wat opgewek is uit die dood en in die majesteit omhoog sit vanaand? Met die selfde Gees wat op hom was, is op Abraham se koninklike saad in die laaste dag bevestig en bewys dat hy die selfde is gister, vandag en vir altyd. Amen, dit laat jou godsdienstig voel, dan nie. Daar is hy in die precieze verbond reg, deur een verbond in hulle harte. Jesus het gesê, die dinge wat ek doen, sal julle ook. Waar ons hier by Sodom kom, oor 'n paar minute, let op hoe dit is, hoe dit daar plaasvind, precies hoe die belofte vir die laaste dag is, en wat hy sou doen. En hy het die bevestiging getoon dat hy die liggaam van Jesus uit mekaar geskeer, die Gees geneem, die liggaam verhef, tot die rechterhand van die troon van God, hy het die ander deel afgestuur, die deel wat hy uitgeskeer het, die Gees op ons, wat die Heilige Gees genoem word. En die eenste lewe wat in Christus was, is in jou, wat toon dat hy jou verlosser is. En hy het jou aangeneem tot God, en nou is ons seuns en dogters van God, met die Gees van Christus. Amen. Werke wat ek doen, sal julle ook doen. Groter as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Amen. Die Gees wat in hom was, is op julle ewige lewe. Hy is die gewer van ewige lewe. Hy is 'n verlosser om terug te bring dit wat geval het in die sondeval in die menslike ras, om na God terug te bring. En die Gees wat in Christus was, is in julle. En as die Gees van 'n dillion in my was, so ek vuurwapens hê. As die Gees van 'n kunstenaar in my was, so ek prente skilder. As die Gees van Christus in jou is, sal jy die werke van Christus doen. Amen, dis reg. Die lewe wat in hom was, is in jou. Plaas die lewe van enig iets na iets anders oor. As jy die lewe sou kon neem van 'n pampoen en dit in 'n waterlemoen rank sit, sou dit pampoene dra presies. Neem jy die lewe uit 'n perskeboom en sit dit in 'n peerboom, sal dit perske dra, omdat die lewe in die boom is, die bewys daarvan gee. En dit is hoe die koninklike saad, hier Isak het die natuurlike saad gekom wat dit verwerp het. In die kruis van Ephraim na Manasse is dit oorgedra. Die seun van die regterhand na die linkerhand, of die linkerhand het aan die linkerhand behoort, die jongste na die oudste. Daardoor het die hele situasie gedraai weg van die natuurlike saad van Isak, wat Christus verwerp het, en die natuurlike kerk vandag, wat hom steeds verwerp. Maar die geestelike koninklike saad van God wat glo, die koninklike saad van Abraham, wat elke woord van God glo, daar is 'n bevestiging van 'n lewende, opgewekte Jesus Christus in hulle, Amen. Amen. O, goeiste. Sien, dieselfde het was, dit was. Die hele kerk moet verwant wees. Toe dit getypeer is in die natuurlijke saad, kyk, Isak en Rebekka was neef en niggie bloedverwante, dieselfde vaders, sien, vaders was broers, dit het hulle eie niggie en neef gemaakt, en die bruid en die bruidegom. En in Adam en Eva was dit alles Adam om mee te begin. God het 'n ribbebeen uit sy sy geneem en 'n vrou gemaak, en hy het die vroulike gees uit Adam geneem en dit in 'n vrou gesit. Daarom wanneer 'n vrou manlik optree, is daar iets, is daar 'n verdorwenheid daar iewers. En wanneer 'n man 'n groot sissie wil wees, is daar iewers iets verkeerd. God het 'n man gemaak en hom beklee soos 'n man en 'n vrou soos 'n vrou. Hy bly ewig vir hulle om so te wees. Amen. Wanneer julle hulle iets anders sien doen, is daar iets verkeerd, dis verdraaid en die hele ding het 'n klomp verdorwenis geword. Dis presies reg. Die hele ras, die hele geslag, dis die hele ding is 'n verrottende seer, soos die Bybel gesê het. Daar is skaars verstandigheid ergens. Julle weet dis die waarheid, jy kan skaars enige en onder hulle uit te kry, maar gaan uit op die straat, dis moeilik om 'n ware man te kry, sissies soos wat ek al ooit gesien het. En vrou, hulle dra broekkruppel, hare dra lipstif, rook sigarette, probeer 'n man wees. Waarvoor probeer jy 'n man wees? Jy is veronderstel om 'n dame te wees. Ek het 'n bord gesien, het gesê, tafels vir dames in 'n kroegkamer. Ek het gesê, jy het nooit 'n kant gekry. 'N dame sal nie na so 'n plek gaan nie. Nee meneer, nee, 'n dame sal nie. 'N vrou mag dalk, maar nie 'n dame nie. Sy sal nie in so 'n plek ingaan nie. Maar daar is dit sien. God het afgeskei, gesny, sien die liggaam, die bruid van Christus, moet terugkeer, reg tot by die eerste, nou Eva was. Wat was Eva? Sy en Adam was dieselfde. Hulle is Adam genoem, hulle was gees. Toe hy die mens gevorm het die eerste keer, het hy hom na sy eie beeld gemaakt, en God is 'n gees. Na die beeld van God het hy hom geskapen, manlik en vroulik, het hy hulle geskapen. Hy was, en toe was daar steeds geen mens om die grond te bewerk nie. Toe het God die mens gevorm het die stop van die aarde, en hierdie tweeledige gees in hom geplaas, en dit was die eerste Adam. Toe hy Eva afgeskeid van Adam, het Eva geval deur die woord nie te glo nie. Dis reg, dis waar die kerk vandag geval het, om nie die woord te glo nie. Maar in hierdie geval aan die koninklike saad geroepe, voorbestem tot ewige lewe, die koninklike saad van Abraham. Hulle glo daardie woord. Ek gee nie om wat kom of gaan, hoeveel hulle lag, wie dit, dat of die ander sê nie. Hulle is bestem vir die ewige lewe en sy gaan reg direk terug. Sy en haar geliefde Christus is een. Die lewe, die gees wat in Christus is, is in die kerk. Dis die ewige verbond hier. Sien, God het die gees van Christus geneem, dit uit mekaar geskeer by die offer by Golgotha, en het daardie gees geneem, het die liggaam verhef en dit geplaas aan die regterhand van die troon van God en majesteit omhoog. Dit alles, alles in die hemel, word deur hom beheer. En toe het die gees wat op hom was, teruggekom, dieselfde gees, nie ander gees nie, dieselfde gees het op hom gekom, om die verbond vir die koninklike saad te bevestig. En in die laaste dae is ons veronderstel om dit te sien volgens die skrifte, en voor die bruid van Christus ooit opgeneem kan word, moet daar 'n bediening wees wat net precies daarmee ooreenstem. Amen. Ek is so bly om te sê vanaand dat ek weet dis die waarheid. Amen. Ooreenstem, die verbond bevestig. Hy het daar bevestig om gewys wat ek gaan doen. Hy het die verbond bevestig. Enige Bybelstudent weet is waar hy die verbond aan Abraham bevestig het. Wat het hy gedoen? Getoon in 'n beeld wat hy sou doen met hierdie offerandes. En nou word dit laat en ek sal nie tyd hê om hierdie offerandes te verdeel nie. Ek sal dit môre aand moet doen, maar let op, wys wat hulle, wat hierdie offerande beteken het. Maar sien, hy het dit bevestig. Gewys dat in die laaste dae, nou enige een wat ooit antieke geskiedenis gelees het, weet dat dit is hoe hulle verbond gemaak het. Hulle het dit geskryf, dit dan deurgeskeer en oorhandig, een het een stuk geneem en een ander. Hulle moes terugkom oor 'n offerande, hulle offerande maak. Dis wat Abraham gedoen het aan die daarin geraar en so voort, toe hy daarin gegaan het waar hulle die altaar geoffer het, hulle offerandes geoffer het en hulle ooreenkomste gemaak het en dit so deurgeskeer het en God het dieselfde ding gedoen, daar getoon wat hy sou doen aan Die vraag was, waar is die sang wat u my beloof het? Waar, hoe gaan ek dit wees? Die mense lag vir my, sê Abraham, vader van nasies, is al 15 jaar, jy is nou 85 jaar oud of 90. Waar is al jou kinders? Hoeveel kinders het jy nou, vader van nasies, sien gespot met ons? Maar hy het nie getwyfel nie, hy het net daarby geblei. Gespot gesê, vader van nasies, nou laat ons sien, hoeveel kinders het jy op hierdie tydstip sien, bou spot, omdat hy aan Godse belofte vastgehou het, geglo het dat hy in staat is om na te kom wat hy beloof het. Hy is meer as in staat. Hy kan sy eie offerande voorsien. Hy is Jehovah Jireh. Hy kan voorsien en 'n weg maak vir wat hy beloof het. En hy het die verbond aan hom bevestig, deur vir hom te toon hoe hy dit gaan doen. Christus neem en die lewe uit hom skeer en dit afstuur in die laaste dae op. Nou ons sal dit klaarmaak in die skrif van dees week om dit vir julle te bewys, dat hierdie verbond bevestig moet word met die koninklike saad van Abraham, wat die mense uit die heidene is, nie jode nie. 'N Volk uit die heidene, om sy naam son wil, neem dit vir sy naam, die kerk wat sy naam sal terugkom in hom in, omdat dit is wie sy is, haar lewe. Luister, toe op die Pinksterdag, toe die Heilige Gees geval het op die Pinksterdag, is die lewe aan die kerk gegee, en daardie kerk wat reg uitgegaan en voortgebring het, hulle het na daardie kerk 'n boek van Handelinge geskryf oor wat dit gedoen het, omdat dit Christus in die apostels het. Jesus het gesê in Johannes 15, ek is die wynstok, julle is die lote. Nou die wynstok dra nie vrugte nie, die loot dra vrugte. Dit word energie gegee deur die wynstok. Wel nou, as daardie tak, eerste een wat uitgekom op daardie boom, 'n boek van Handelinge voortgebring het, as dit ooit 'n ander tak uitstoot, sal dit dieselfde lewe wees. 'N Paar maande gelede het ek saam met my goeie vriend John Sherrod daar in Phoenix gestaan. Ek woon in Tucson, soos julle weet. En so is ek daar in Phoenix, broer John Sherrod, baie goeie Christenbroer. En hy was regtig arm en die Here het hom geseën. En toe ek die eerste na Phoenix toe gegaan het, jare gelede, het hy geen kinders gehad. En hy wou kinders gehad het. En hulle arm werk daar in die straat, breek beton, omtrent 25-30 cent per uur. En hy het daaraan gekom en hy het elke woord van die boodskap geglo. En hy het gesê, sal jy vir my bid? Hy het nou 5 kinders. En dit behalwe daarvoor, gee hy ongeveer 3 tot 4 miljoen dollar elke jaar vir die saak van Christus. En dis reg. Ek was by hom hier nie lang gelede nie gekyk na sy katoenplaas. Hy het 'n hele distrik gekoop, het 1500 Meksikane gehad wat daarna kyk. En het 15 jaar gelede beton stukken gekap vir 25 cent per uur. En hy het my daarin sy groot sitrusbrood ingeneem. En ek het die boom gesien wat die snaakste lyk, daar, wat ek ooit in my lewe gesien het. Dit was 'n soort boom, dat het allerhande soort vrugte daaraan gehad. Ek het gekyk en dat het limoene gehad, dat het suurlimoene gehad, dat het pomelos gehad, dat het narkies gehad, dat het tangelos gehad. Ek dink daar was omtrent 9 verskillende soort vrugte of 10. En ek het gesê, wat een soort boom is dit? Hoe het hy gesê, dis net 'n experimentie, broer Branham. Ek het gesê, o, ek sien. En ek het gesê, lewe hulle allemaal op daardie een boom? Ek het gesê, wat een soort boom was dit in die begin gewees? Hy het gesê, dis 'n limoenboom. Dis 'n navel limoen. Ek het gesê, is dit? Ek het gesê, wat maak hierdie ander kerels daarop? Hy het gesê, hulle is daarop geënt. Ek het gesê, o, ek sien. Ek het gesê, ek verstaan. Ek het gesê, nou volgende jaar sal alles terug verander in limoen, sal dit nie? Hy het gesê, o, nee, gesê, nee. Die suurlimoen sal suurlimoen voortbring. Hy het gesê, die pomelo sal 'n pomelo voortbring en die naartjie sal 'n naartjie voortbring. Ek het gesê, uit 'n limoenboom uit. Hy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, ek kan nie sien hoe dit kan wees nie. Hy het gesê, dis alles sitrusvrugte. Ek het gesê, wel, prys die Here, ek sien iets. Kyk, o broer, toe daar die Heilige Gees opgekom het in haar wynstok, en van sy wynstok voortgebring het, tot sy eerste loot, en het 'n boek van Handelinge daarna geskryf het. As daar die boom ooit nog 'n oorspronklike tak voortbring, sal sy dieselfde ding dra, dit sal Jesus Christus wees. Nou het ons Methodist, Presbyterian, Baptist, Lutheran, wat nog daarop geënt, dra die denominationele vrugte, maar as dit ooit 'n ander loot voortbring, sal sy 'n echte Christus vervulde, Christus gesentreerde woord van God wees. En nou, julle nou die breedboomboodskap, baie van julle neem die band, hoe dat die eggenoot uitgekom het, en dit die verkeerde soort vrugte gedra het, en hy dit toe afgesnijd, dit bly teruggesnijd het. Maar Joel het gesê, waar die afknipper wat oorbleed, het die kaalvreter verslind. Waar die afknipper
Nee, maar kaalvreter raak oorblij het iets anders verslind. Ons vind hy daar die insekte, diezelfde insekte, net in een ander stadium. En wat die Lutheran laat oorblij het, het die Methodist verslind. Wat die Methodist laat oorblij het, het die Baptist verslind. Wat die Baptist laat oorblij het, het die Pinkster verslind. Die hele ding is afgesneden. Maar God het gesê, ek sal herstel spreek die Heere al die jare. Ek sal een ander kerk terugstuur in die laaste dag. Ek sal haar die oorspronkelijke kracht weer herstel. Ek in die aandtijd sal dit licht wees. Daar in die hart van haar die boom maak die saak hoeveel takke afgesnoe is nie. Daar sal die koninklijke saad van Abraham naar voren kom. Halleluja! God het dit beloof. God sal dit doen. Hy het gesê, hy sal dit doen. Ek sal al die jare vergoed by die denominaties geëet het. Ek sal al die jare vergoed, ek het die ding afgesnoei. Maar toch sal daar een wingstok in die hart daarvan uitkom. Hy sal wees soos een boom wat by die waterstrome geplant is. Een man wat die woord van God bedink dag en nacht. Nie tot een geloofsbelijdenis of die denominatie nie, maar die woord oordink dag en nacht. Hy sal wees soos een boom wat geplant is by die waterstrome. Takke sal nie verwelk nie. Hy sal sy vrugte voortbring op sy tyd. God het dit beloof. God wat loskeer, o ja, uit mekaar snee, homself skei, homself verdeel. Hy het dieselfde ding gedoen op die Pinksterdag, toe die Heilige Gees neergedaal het. Daar die vuurkolom het afgekom, wat Israel gevolg het. Ons weet allemaal, dit was die Logos, dit was Christus. En toe dit neergedaal op die Pinksterdag, wat het dit gedoen? Dit het homself verdeel. En vier tongen het op elkeen van hulle gaan sit. God wat homself verdeel onder die mense oor, broer, jy kan nie onverdeeld wees met dieselfde gees wat in Christus was nie. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Groter as dit of meer as hierdie, die regte vertaling, want ek gaan na die Vader. Nog een klein tydjie in die wereld sien my nie meer nie. Toch sal julle my sien, want ek persoonlike voornaam word. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot by die eindtijd die volleinding. Hy het beloof om dit te doen, die saad van Abraham, hy is nou hier. Hy is ons vier hier een paar dagen geleden die opstanding van hom, dat God hom opgewek het, ons getuig daarvan, ons sing dit. En so hy verskyn en iets doen wat hy gedoen het, net soos hy gedoen het voor sy opstanding, so ons dit noem, een fortuinverteller, een duivel, een Beelzebub, dit uit die kerk uitsluit. Waarom doen ons dit? Dit moet die skrif vervul dat in die Laodiciese eeuw die woord wat Christus is aan die buitenkant gesit is. Klop aan die deur, probeer ergens vandaan een bietjie samenwerking kry, kom in en maak homself bekend. Maar daar sal een lood eruit kom, net so seker as enig iets. Ek het vir die brochure gesê, watter soort tak sal dit dan volgende daar voortbring? Sal dit een mond wees? Sal dit een sierlomine? Sal? Ja, dit sal die oorspronkelike wees, het hy gesê. Wanneer dit een tak uit sy eie voortbring, sal dit een limoen wees, net soos wat dit aan die begin was. En wanneer die ware levende saad van Abraham opkom, sal daar dieselfde gees wat in Jesus Christus was, onder hulle leef. Elke woord sal beklemtoon word met 'n amen. Hulle glo dit. Nee, dit is geïnspireerend, dat is geïnspireerend nie. Hulle glo die hele ding, omdat dit die woord van God is. Glo julle dit vanaand, met julle julle hart? Ek glo dit. Ek het nou hier gepreek, totdat dit lank al tyd geword het. Laat ons hoofde net 'n minuut buig. Ek sal dit morgen aand klaarmaak. Ek het beloof, ek sal julle nie so laat hou nie. Jesus Christus, dieselfde gister vandag en vir 'n bevestigde. Dit het dit afgehandel van Abraham, toe hy dit deur geloof gesien het. Net voortgegaan het, nie in ongeloof getwyfel het nie. Hy het nie getwyfel nie. Wat nou van sy koninklijke saad, ons wat aanspraak maak, ons christene van vandag, wat beweer dat ons kus diezelfde beker, waaruit hy gedrink het, het sy selfde gees binnen ons, en sien hom sy belofte van hier by ons te wees, bevestig. Die belofte om dit te laat vervul, dit was nooit in al die eeuw so nie. Ons het dit nooit tevore gehad nie, hier soek die geskiedenis. Nooit het dit verskyn, en waar het dit veronderstel om in die laaste dag naartoe te gaan, na die uitverkore kerk. Nie na Babylon, nie na Sodom. Hulle het 'n boodskapper daar gehad. Maar die Heilige Gees is die boodskapper aan die uitverkore kerk vanaand. God wat in menselike vrees woon, homself toon die onderskeid, die woord wat die gedagtes en voornemens van die hart onderskei. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is Jehovah Jireh. Hy het alreeds ons offerande voorsien, bevestig sy verbond. Hy onderhou sy verbond in die laaste dae met die mense. Vriende, ons sou hier heel nag kon praat. Dinge wat gesê is, daar is genoeg gesê. Daar is mense hier wat siek is, julle het genesing nodig. Waarom glo julle dit nie? As ek julle kon genees, sou ek dit doen. Wees in gebed. As ek julle kon genees, sou ek dit gedoen het. Ek kan julle nie genees nie. Julle let op, ek gee die diens hier die eerste aand of twee uur oor bid vir die siekes. En dis nie net daarvoor nie, as daar enige saad hier is wat bestem is tot die lewe, sal die Heilige Gees dit aangryp. Hulle sal dit sien. Hulle sal dit erken. Nou huis, hoeveel hier binne sal julle hand opsteek vir God en sê, ek glo dit met my hele hart dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Dat hy opgestaan het uit die dood en die lewe vanaand tussen ons, toon dat hy tussen ons is en ek glo dit is van God. Sal julle julle hande opsteek en sê, ek glo dit waarlik? Nou Hemelse Vader, hulle is in die hande, hulle maak aanspraak daarop dat hulle die saad van Abraham is. Hulle wil die seëninge van God hê. En nou het ek hulle vertel op hierdie eenvoudige klein manier. Ek het begin met my teks en ek het dit nie klaar gemaak nie. Maar Vader, hulle sien hier in die bevestiging aan Abraham dat U die belofte aan hom bevestig het, hom die bevestiging gegee het. Nou as die Gees van Christus nie in ons is nie, dan is ons niks van Christus nie. En Christus se aard kan nie verander word nie. En hy het wel vir ons gesê, en beloof hierdie dinge volgens die Bybel op baie plekke, selfs die Oud Testament het beloof in Malachi 4, dat hoe dit in die laaste dae sou wees, sou die harte van die kinders terugbring na die geloof van die vaders, soos die Pinkstervaders. Die oorspronklike doktrine van die Bybel, die oorspronklike woord, dit wat dit sou doen. En daar sou 'n teken wees, en hierdie teken sou bevestig word deur die stem wat dit sou volg, dat U hier is. En ons glo U. Nou Vader, mag Satan uitgaan. Ons glo nie dat ons enige krag het nie, Here. Ons maak nie aanspraak daarop om krag te hê nie. Ons maak aanspraak daarop om gesag te hê. Ons besef die klein polisieman op die straat met 'n pekkie wat op sy kop sit, van groot motors wat daar met daardie breë strate langs sweep, die 90 myl per uur met 300 perdekrag engine. En hy het nie krag om een van hulle te stop nie. Hulle sou hom sommer platloop. Maar laat hy net daardie wapen wys en sy hande opsteek, sal remme skree en bande gons die gesag. Die hele stad is agter hom. Hy het gesag, nie krag nie. Hy weeg dalk nie 100 pond nie, maar hy het gesag. En dis hoe dit vanaand is, Here. Ons kom by Satan nie met krag nie, maar met die gesag. Vertoon die bloed en bevestiging van die verbond. Hy het geen reg om hierdie siek mense te bind nie. Aanskou hulle en sien hulle dit hier uitsweet. O God, as daar 'n wyse is waarop ek maar net die boodskap by hulle kan kry. As hulle maar net kon sien, Here, maar kon besef, maak hulle wakker, Here, een keer nou vanaand, laat hulle sien dat U dieselfde God is. U bevestig U woord. U hou dit net soos U is. En in die laaste dae het U gesê hierdie dinge sou gebeur, wanneer die seun van die mens geopenbaar word dat hierdie dinge sou plaasvind. Skenk dit, Here, en laat hulle sien dat dit U is. In Jesus se naam bid ek. Amen. Glo nou vriende, julle is so aangename gehoor. Ek het sommer oor my tyd gegaan sien en ek het nie bedoel om dit te doen nie. Ek het hulle gesê ons sal betyd uit wees vanaand, maar ek het nie daarin geslaag nie omdat ek en ek sal my teks môre aanklaar, maar miskien as die Here wil. Nou hier is ons, julle is mense, ons is almal net menslike wesens, ons wil leef. Elkeen wil sy tyd uitleef, ek glo God wil hê, ons moet dit doen. Ek glo dit wel. Nou, dit is nie omdat daar geen balsam in Gilead is nie. Weet julle, daar is eenmaal gesê, waarom is dit? Is daar geen balsam in Gilead nie? Is daar geen profeet daar nie? Jesaja het gesê, of ek bedoel Elia het gesê, gaan vra hom, is dit omdat daar geen profeet in Israel is nie? Waarom gaan jy daar na Ekron toe, die God Baalseba? Waarom, wat, gaan jy soontoe? Hy wat 'n Jood is, waarom gaan jy soontoe? Het gesê, is dit omdat daar geen balsam in Gilead is nie, daar geen geneesheer daar is nie? Is dit die rede? Nee meneer, ons het balsam. Die Heilige Gees is hier, ja meneer. Die belofte is ons sin. Nou jylle moet dit net glo. Jylle, dis die dag tot waar mense se gemoed so verstrooid is. Hulle doen nie, ek is jammer vir hulle. Hulle weet nie wat om te glo nie. Een sê dit, een sê dat. En laat elke mens se woord alleen wees en myne waar wees, het die Here God gesê. Dis reg. Nou hy kan nie sy aard verander nie. Nou ek meen, ons het gister aan gebedskaart 1 begin. was dit nie, en opgeroep tot omtrent 20 of so iets, he? Laat ons sommer daardie prosedure verander. Laat ons glad geen gebedskaart hê nie. Ja, bid julle net. Weet julle, 'n gebedskaart laat jou net hierna toe kom. Maar ek voel sy teenwoordigheid, so ek weet net hy is hier. Hoeveel het ooit 'n foto van haar engel van die Here gesien? So help my, wanneer ek julle by die oordeel ontmoet, dit is nie 2 voet van waar ek net hier staan nie. Dis reg, dis hier. Nou iemand wat nie gebedskaarte het nie, steek op jou hand sê, ek het nie gebedskaarte nie, en tog is ek siek en behoeftig. Wel, dis net oral. Goed, nou ek sal julle sê, wat het daar die engel daar gedoen daar die keer? Hy het sy rug gedraai gehad na Abraham, waarby ek wou uitkom vanavond, en dit nie gedoen het nie. En waar hy gesê het, dit sal dieselfde ding wees met die koms van die Here as wat dit by Sodom was. Ons vind uit, hy het sy rug gekeer gehad na die tent, en Sarah het gelag oor wat hy gesê het, want hy het hom vertel, en sy kon nie verstaan dat dit, wat maar net 'n mens was daar, het die vleis geëet wat sy gebraai het, die melk van die koei gedrink, en haar kalf geëet het, en dit was God nie. Die Bybel het gesê dit was. Abraham het gesê dit was. Elohim, dis reg, Elohim, God. Hy het reg voor Abraham verdwyn, en God het hom genoem. Here God, Elohim, algenoegsame een. In die begin word dieselfde woord gebruik. Enige student weet dit. In die begin God, kyk na die Hebreërs, Elohim. Let op toe Abraham gesê het, Here God, Elohim, dieselfde mens, dieselfde persoon, toon dat God homself in menslike vlees sal manifesteer in Abraham se saad om die verbond te bevestig en dieselfde ding doen wat hy gedoen het. Sien julle dit? Selfde ding wat hy daar gedoen het. Hy is altyd 'n profeet wat die gedagtes en voornemens van die hart onderskei, omdat, hoeveel weer die Bybel het dit gesê, die woord van God onderskei die gedagtes wat in die hart is. Nou as God ten minste 3 mense hier binne sal neem vanavond, nou dit is 'n uitdaging, as enig een dink dit is nie so nie, kom doen julle dit. As julle dit nie doen nie, moet dan niks daarover sê nie, sien. Nou let op, neem ten minste 3 mense, 3 is 'n bevestiging, wat totale vreemdelinge is, en as die Heilige is, as julle net sal glo, dit al wat ek julle vra om te glo, om te doen, is om te glo dat hierdie Bybel die waarheid is in ons lewe in die laaste dae, en dit is die belofte vir die laaste dae. Onthou Abraham of niemand anders het enige ander teken gesien tot die beloofde seun op die toneel verskyn het nie. Abraham het allerhande soorte tekens en dinge gesien tot voor dit, maar dit was die laaste teken. Hy sal dit nooit verbreek nie, die continuïteit van God, die saad van Abraham, dis hulle laaste teken. Sien, dit was die laaste, God, hy het geweet, net daar, dit is Elohim. En Jesus het regter gekom en gesê, dit sal so wees, en hier is ons net hier vandag daarby, die selfde ding. Mense, dis waarheid, ek weet in twyfel, julle is 'n bietjie gebore. Hy het gesê, wel, dit was altyd so. Hy is gebore in 'n krib, daar was skaars enig een wat hom wil glo. Maar dit is net daar die saad wat glo wat bestem is tot die lewe is al. Almal die Vader my gegee het sal na my toe kom. Dis reg, hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. As hulle naam daar is, sal hulle dit sien. En hoe? Hulle sal dit doen. Nou sê net die idee, ek sou kon bid en hande op julle lê. Ek gaan daaroor praat vooral op Sondagmiddag, maar ek wil hê julle moet sien dat julle julle hande op hom kan lê. Hy is die hoofpriester wat aangeraak kan word deur die meegevoel met ons swakhede. Glo julle dit? Glo julle dit? En nou as hy dit, ek ken wel iemand hier. Ek het toevallig daar gekyk en ek sien 2 of 3 van my vriende net daar sit, wat 'n prediker is, 'n paar van hulle daar. En een van hulle met sy kop anders te bo, die Here het pas nog sy seentjie genees van 'n harsingskudding vandag en het my per telefoon gebel en 'n ander man daar sê, babetjie nou die aand, hulle het gedink sy is dood en ek was in Bowman en ons het gebel daarheen gegaan en het sy hand op my gelê begin hy gesê, broer Branham, die woord van die Here is met jou, vra hom net. Op daardie eenste oomblik het die babetjie teruggekom na die lewe en weer begin lewe. Daar sit die vader net daar, 'n prediker, en hierdie man, 'n verongelukte moorder, en het hom deur die een of ander ding gegooi en oorkant in die sloot in en sy klein harsing se skit en dinge. Die Here het hom genees, volkome normaal. Hulle het geglo, hulle het absoluut. Jy moenie sê ek het dit gedoen nie, ek het niks daarmee te doen gehad nie. Hulle geloof in God. Dit is wat het gedoen het. Sien, julle moet geloof, hy alle. Jesus het gesê in Markus 11:22, watter ding ook al, as julle vir hierdie berg so sê beweeg, en nie in hulle hart twyfel nie, maar glo, dat wat julle gesê het sal gebeur, kan julle kry wat julle gesê het. Maar daar is dit, sien, dit is nie hoop nie. Dis is 'n wete. En as hy homself lewend kan bewys en een wat die belofte gemaak het, kan bewys hy is lewend en niks anders in die wêreld kan dit doen nie. Word wakker. Skud jouself by hart. jou gees sien, niks ter wereld kan dit doen behalwe God nie. Jy kan oordeel dis 'n bose een as jy wil. Hulle het hom boos geag, so hulle kan steeds sy gees boos ag. Hulle het gesê, hy is 'n duiwel, wat te doen? Wel natuurlik. Hulle het hulle beloning gekry. Glo julle maar net, julle kan nie genees nie. Ek kan nie genees nie. Daar is geen mens wat kan genees nie. God is die geneeser. Maar as jy net kan besef dat die enigste een wat jy dien en jouself afgesonder van die wêreld om te dien, die enigste een wat jy liefhet, die enigste een wat in die oordeel gaan staan, jy in die oordeel saam met hom om geoordeel te word, as hy teenwoordigheid tot reg hier kan kom en toon dat hy hier is. Nou sy vleeslike liggaam kan dit nie doen. Wanneer dit kom is dit tyd verby. Soos die weerlig van die ooste na die weste kom, so sal die koms van die seun van die mens wees. Maar sy gees en die kerk het gekom. Kyk hoe hy dit opgekom. Die regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees. En nou reg in die wegrapingstyd om die kerk gereed te maak. Precies net soos dit beloof het, net soos die kerk u uitgelees en ons het dit gesien. Alles wat reguit afkom en reguit afkom. Pinkster is die laaste organisasie, dis volgens die skrif. Dit sal laaste organisasie wees verwerp met die res van hulle. Dis waarom daar 'n organisasie is. Geen organisasies is aanneemlik vir God nie. Dis individue is diegene wat aanneemlik is vir God. Nou kan julle nie sy teenwoordigheid nou hier glo nie. Ek's net julle broer. En is nou gestuur dat God my gesê het om dit te kom doen. Daarom glo ek hom. En as dit nie in die woord geskryf was vir hierdie eeu nie, sou ek weggestap het daarvan. Enige iets wat nie in daardie woord is nie, dit glo ek nie. Ek sal dit nie aanvaar nie. Ek sê nie, ek sal dit nie glo nie, maar ek aanvaar dit nie. Ek verstaan dit nie. Maar wanneer dit in hierdie woord is en 'n belofte vir hierdie eeu, verstaan ek dit. En julle, mag die Here ons nou help. En julle moet net ryk julle nou na bo deur geloof. Glo dat dit in die ons teenwoordigheid. Ons nou in sy teenwoordigheid is liewer in daardie selfde Jesus wat daardie belofte gemaak het. En in die Bybel hier, die geïnspireerde Paulus wat die Openbaringe in sulke voortreffelikheid gehad het, dat hy senuweeagtig gemaak is en probleme gehad het in die vlees sodat hy nie verhewe raak bo die voortreffelikheid van die Openbaringe nie. Sien, hy het die Bybel geskryf. Hy was so geïnspireerd. Hy het die boeke van die Bybel geskryf. Soos Moses was hy 'n profeet. So hy, die woord het na hom gekom en hy het dit geskryf en is toegelaat in die skrifte, heilige skrifte. Nou hy is die een wat sê die, dit glo, hierdie dinge geleer het. Nou dat Christus opgestaan het uit die dood en onder ons is. En kry dit in jou gemoed, Christus het opgestaan uit die dood en is onder ons. Nou ons het allerhande soorte dinge gesien en uitroepe en lofbetuigings van God. Alles goed, ons het in tale gespreek en geprofeteer en alles. Ons het dit alles gesien, dis goed, dit kom reg saam daarmee. Maar nou die laaste ding is sy goddelike teenwoordigheid, die woord self. Hy is die woord, die hoofd, die woord. Dit kom na die liggaam. Sien, toe het daar die woord in Hebreërs die vierde hoofstuk gesê, die woord van God is skerper, krachtiger as 'n tweesnedende swaard en onderskeer van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Nou neem daar die skrif en volg dit reg terug van die begin van die profete, volg dit reg af tot by Jesus Christus en kyk of dit nie dieselfde ding is nie, dieselfde ding dat hy geken word as die Messias. Nou, dit is nie een of ander mens hier wat die Messias is nie. Dis die Heilige Gees wat die Messias is. Christus en die Heilige Gees is dieselfde ding. So hier is dit nou hier wat net in die vlees werk, die liggaam gereed maak vir die wegrappingsgenade. Glo dit vriende, Here God, laat dit asseblief vanaand gebeur. Nou in die naam van Jesus Christus neem ek elke gees hier binne onder my beheer tot die glorie van God. Ek sê dit sodat julle sal verstaan.
Because many people sitting here no doubt have seen what happens sometimes to unbelievers. They'll go from one to another. Like it did in the Bible.
Sien julle moenie. As jy twyfel, jy, dis nie goed om baie lank te bly nie, want baie mense wat hier sit het ongetwyfeld gesien wat soms met ongelowiges gebeur. Dit sal van die een na die ander gaan soos in die Bybel gemaak het.
How many of you here is praying, knows that I'm a stranger, don't know nothing about you, raise up your hands that you're praying, so you know what I'm doing, don't know nothing.
Hoeveel van julle hier wat bid, weet dat ek 'n vreemdeling is, niks van julle of weet nie. Steek julle hande op dat julle bid, so julle weet, ek weet nie iets van julle nie.
You.
Jy, daardie man wat daar sit met die swart das aan, wat na my kyk net hier. Nou kyk, sien daar die lig? Kan jy dit sien? Net 'n amber goudgroen lig hier. Glo jy ek is sy dienskneg, meneer? As God aan my kan openbaar wat jou probleem is, glo jy? Sal jy met jou hele hart glo? Sal jy glo dit was God? Sal jy dit doen? Sal jy glo jou genesing sal kom? Het jy 'n gebedskaart? Nee, het nie. Jy het dit nie nodig nie. Jou probleem is in jou oor. As dit reg is, steek jou hand op. Dit was in jou oor. Dit is nie nou nie as jy dit glo. Ek ken nie die man nie. Hom nog nooit gesien nie. Nou hier sit 'n man langs jou. Hy bid soort van, hy bid oor iets wat met hom verkeerd is. Kyk na my meneer. Het jy gebedskaart? Jy het nie. Glo jy ek is God se dienskneg? Glo jy wat ek jou gesê het, die waarheid? Glo jy dis die teenwoordigheid van Jesus Christus? Glo jy jou rug gaan van nou af reg wees? Glo jy dit? Steek op jou hand as jy sal glo sien. Nou vra die man, ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Hy het nooit aan my geraak nie. Hy is 20 voet van my af. Wat het hy aangeraak? Dit vervul die skrif. Hy het die hoëpriester. Hy het daar gesit en bid om genees te word. Sien, hy het die hoëpriester aangeraak wat geraak kan word deur meelgevoel met ons swakhede. Sien. Nou wat dink jy, jongman, wat daar agter sit? 'N Jong kerel wat so reguit na my kyk. Glo jy God het daardie nierprobleem genees wat hy het? Jy glo? Steek op jou hand as jy dit glo. Wil jy daardie gewoonte los wat jy het ook? Daardie sigarette weggooi? Wyf jou hand so as jy dit wil. Sit dit dan neer en vergeet dit. Jesus Christus het jou genees as jy kan glo. Regoor kan jy sit daar 'n dame met 'n bril op. Sy lê aan senuwees. Glo jy dat God jou sal genees, dame? Steek jou hand op as jy dit glo. Goed. Sal jy my guns doen? Daar sit 'n dametjie reg langs jou, lê aan 'n vroulike probleem, dames probleem. Dis reg, dame. Steek jou hand op as dit so is. Vloeiing. Lê jou hand daar op haar dat sy gesond sal word, want sy glo. Sê, dan sit langs haar 1-2, daar is dit reg oor daar die ander dame wat reg langs haar sit, sy lei aan haar bene, probleem met haar bene. Glooi jy dat God jou bene sal genees? Steek jou hand op, daar is dit, sien. Glooi jy, hy is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd? Glooi jy wat daar sit, reg achter hierdie man wat hier voor sit, die dame wat hier sit? Glooi dat God, jy het twee gevaarlike dinge. Een van hulle is kanker, die ander een is arthritis. Glooi dat God jou sal genees? As jy sal, steek jou hand op en sê, ek glo. Goed, glo. Glooi julle, hy bevestig die verbond. Hier sit 'n dame hier wat na my kyk, reg agter hierdie man. Sy het 'n rooierige rok aan van een of ander aard. Rooi hierbo, 'n trui. Kan dit wees? Sy is te ver, dis dof daar. Nou sien, dit maak jy so swak. Die hele ding begin het soort van 'n melkerige kleur word rondom deur die vertrek. Maar daar staan bo oor haar. Sien julle daar die lig? Sy bid oor iets. As Jesus Christus aan my sal openbaar waaroor jy bid, sal jy met jou hele hart glo, sal jy? Ek is 'n vreemdeling vir jou en jy is 'n vreemdeling vir my, maar jy het in aanraking gekom met die hoëpriester wat die sein wat hy my gee is reg oor jou. Sien, die teken. Ek weet dit is. Jy het 'n geweldige senuweprobleem waarin jy lê en ook het jy 'n krop geswel op die keel waarin jy lê. As dit reg is, steek jou hand op. Julle sê, jy kan dit sien. Goed, jy kom. Jy's nie hier vandaan nie. Jy kom. Jy's nie van hierdie land, hierdie plek nie. Jy kom van Memphis, dis reg. Die dame wat langs jou sit, sy kom ook van Memphis. Glooi jy met jou hele hart, dame? Glooi jy dat God jou kan genees? Glooi jy ek is sy profeet of sy dienskneg? Dit laat mense struikel sien. Glooi jy dat ek sy dienskneg is? Glooi jy dis God wat hierdie praatwerk doen? Jy weet ek sal niks omtrent jou weet nie. Jy glo dit sal dan God wees? Goed. Glooi jy met jou hele hart? En het waarin jy lê, jy het ook 'n probleem met jou keel. En nog 'n ding, jy het 'n knoop, 'n gewas in jou sy. Glooi jy dat God my kan sê watter kant dit is? As dit is, steek jou hand op as ek jou die waarheid vertel. Dit is aan die regterkant. Sien, glooi jy God kan vir my sê wie jy is? Sal dit jou help? Jy is mevrou Cox, dis reg. Sien, gaan terug sien. Glooi julle almal nou? Sien, dis die bevestiging van die verbond aan die saad van Abraham, as julle kan glo. Sien, hier, daar is 'n vroutjie wat daar op die draagbaar lê. Kan jy my hoor, dame, wat op daardie draagbaar lê? Ja. Ek kan u nie genees nie. Ek weet niks omtrent u nie. Jy is sommer net 'n vreemdeling vir my. Maar glo jy dat Jesus Christus aan my kan openbaar wat jou probleem is? Sal dit u help? Sou dit? As jy daar lê, gaan jy sterf. Jy het net een kans om te lewe. Dis neem Christus aan. Jy het kanker. Dit is reg. Glo jy dat God jou nou sal gesond maak? Glo jy? Steek jou hand op as jy dit glo. Goed. In jou plek, die enigste ding wat jy sou kon doen, sou wees om op te staan in daardie bed en neem waarop jy lê en huis toe gaan, aanspraak maak op jou geloof in God as die saad van Abraham. Staan op in die naam van Jesus. Sy staan op om haar belofte aan God te neem. Hoeveel hier wat sit? Julle glo dit nou met julle hele hart. Staan op, jy het krag. God sal jou krag gee. Staan op jou voete. Daar is sy op van die draagbaar af. Nou die res van julle wat Jesus Christus wil ontvang, staan op julle voete. Staan op julle voete. Staan op oral, neem Jesus Christus as julle geneeser aan. Here Jesus, genees elkeen van hulle, skenk dit Here.